VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Lea Johannes, di Washington, D.C. Hari ini, Senin 17 Mei 2021. Bagaimana kabar Anda setelah menikmati akhir pekan? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu ya. VOA mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Israel klaim serangan udaranya hancurkan terowongan-terowongan di Gaza. Siklon di India, pengeboman di Gaza dapat sebabkan perebakan besar-besaran COVID. Menteri Luar Negeri Amerika Blinken di Denmark untuk lakukan pembicaraan mengenai ekonomi dan iklim. Siaran VOA This Evening malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda, berikut cuplikannya.
Gagasan bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melarang konsumsi daging merah adalah klaim yang keliru, yang sekarang menjadi meme yang viral.
Dari dunia hiburan, Ellen DeGeneres menitikkan air mata ketika mengumumkan kepada penonton bahwa acara bincang-bincangnya akan berakhir setelah sesi ke-19 tahun depan.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Pemilu Myanmar tahun lalu mencerminkan keinginan rakyat dan militer tidak dapat dibenarkan menggunakan alasan cacat pemilu untuk merebut kekuasaan, kata sebuah kelompok pemantau internasional hari Senin dalam laporan akhirnya. Jaringan Asia untuk Pemilu Bebas, ANFREL, salah satu dari dua kelompok pemantau pemilu asing terakreditasi, menilai pemungutan suara pada pesta demokrasi itu memang tidak sebebas dan seadil pemungutan suara pada 2015. Namun menurut kesimpulan mereka, hasil pemilihan umum 2020 pada umumnya mewakili keinginan rakyat Myanmar. Meskipun pandemi COVID-19 berkecamuk, 27,5 juta orang telah memberikan suara mereka berkat kerja keras para petugas pemilu dan kesehatan. Suara mereka tidak bisa dibungkam, sebut laporan itu. Perdagangan saham grup media pro-demokrasi terbesar di Hong Kong dihentikan hari Senin. Beberapa hari setelah pihak berwenang membekukan aset pemiliknya yang dipenjarakan, Jimmy Lai, berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang baru. Pengumuman itu datang pada hari yang sama, Lai, yang sudah berada di penjara, mengaku bersalah bersama 9 aktivis lainnya atas tuduhan berkumpul secara ilegal. Tuduhan terkini dari serangkaian tuduhan yang diajukan terhadap gerakan demokrasi kota itu. Dalam sebuah pernyataan kepada bursa saham, Next Digital Limited yang menerbitkan surat kabar Apple Daily meminta penghentian perdagangan itu sementara menunggu rilis pengumuman tentang aset Lai yang dibekukan. Biro Keamanan Hong Kong Jumat lalu menyatakan pihaknya membekukan saham Lai di Next Digital serta 3 rekening banknya dengan menggunakan Undang-Undang Keamanan yang diberlakukan Beijing di kota itu tahun lalu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
India bersiap menghadapi siklon Tauktae yang diperkirakan menghantam pesisir barat negara itu Senin malam. Ribuan orang telah dievakuasi dan program vaksinasi COVID ditutup di beberapa daerah. India telah melaporkan ratusan ribu infeksi baru COVID selama berpekan-pekan dan ada kekhawatiran bahwa sementara orang mengungsi dari siklon itu, tempat mengungsi mereka menjadi lokasi peristiwa perebakan COVID besar-besaran. Virus corona mudah menyebar sewaktu orang berada dalam jarak sangat dekat. Para pejabat berbagai organisasi bantuan kemanusiaan juga memperingatkan bahwa gempuran Israel terhadap Gaza dapat mengakibatkan daerah itu menjadi lokasi perebakan besar-besaran. Sewaktu warga Gaza berlindung dari serangan udara ke tempat-tempat yang penuh sesak. Tes dan vaksinasi COVID di Gaza telah dihentikan karena serangan-serangan tersebut. Di Jepang, para pejabat melanjutkan rencana penyelenggaraan Olimpiade musim panas di Tokyo yang telah ditangguhkan tahun lalu, terlepas dari lonjakan kasus COVID di sana. Namun hasil survei Asahi Shimbun, satu dari 5 surat kabar nasional di Jepang yang diterbitkan Senin, mengungkapkan bahwa lebih dari 80% warga Jepang menentang pesta olahraga itu.
80%の中の一人で延期の方がいいんじゃないかと思います。
Saya salah seorang di antara yang 80% itu. Menurut saya, Olimpiade harus ditunda. Sebegitu sulitnyakah menundanya? Kata Sumiko Usui, seorang warga Tokyo. Menurut survei itu juga, 43% menginginkan Olimpiade dibatalkan, 40% menginginkan ditunda kembali, dan hanya 14% yang menginginkan Jepang tetap menjadi tuan rumah Olimpiade pada musim panas ini. Para pakar medis dan aktivis menyatakan, Olimpiade akan mengalihkan sumber daya medis yang sangat diperlukan dari rumah sakit ke pesta olahraga tersebut. Militer Israel melancarkan gelombang serangan udara besar-besaran di jalur Gaza Senin pagi. Menurut mereka, serangan udara itu menghancurkan terowongan-terowongan militan sepanjang 15 km dan rumah-rumah 9 komandan Hamas. Sejumlah warga Gaza yang terjaga dari tidur mereka akibat serangan semalam itu menggambarkannya sebagai serangan terberat sejak perang dimulai seminggu yang lalu dan bahkan lebih kuat daripada gelombang serangan udara di kota Gaza sehari sebelumnya yang menewaskan 42 orang dan merubuhkan 3 bangunan. Serangan sebelumnya itu disebut-sebut yang paling mematikan dalam putaran permusuhan antara Israel dan Hamas di Gaza. Belum ada kabar tentang korban akibat serangan terbaru itu. Sebuah bangunan 3 lantai di kota Gaza rusak berat. Tetapi penduduk mengatakan militer memperingatkan mereka 10 menit sebelum serangan itu dan semua orang mengungsi. Gelembung perjalanan antara Hong Kong dan Singapura yang dijadwalkan dibuka mulai 26 Mei ditunda untuk kedua kalinya, kata para pejabat hari Senin. Setelah lonjakan kasus di Singapura menggagalkan rencana perjalanan bebas karantina antara dua pusat keuangan itu. Hong Kong dan Singapura sebagian besar telah berhasil dalam mencegah virus itu selama setahun ini. Tetapi kasus-kasus baru di Singapura bulan ini telah memupuskan harapan bagi gelembung perjalanan udara. Mengingat kenaikan dalam kasus komunitas yang tidak terkait baru-baru ini, Singapura tidak dapat memenuhi kriteria untuk memulai gelembung perjalanan udara Singapura-Hong Kong, kata Kementerian Transportasi Singapura dalam suatu pernyataan. Tetapi kedua pihak tetap berkomitmen untuk meluncurkan gelembung itu secara aman, kata kementerian itu. Pemerintah Hong Kong mengemukakan bahwa pengumuman lainnya akan dikeluarkan pada atau sebelum 13 Juni. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken berada di Denmark untuk mengadakan pembicaraan pada hari Senin mengenai isu-isu ekonomi, keamanan, dan iklim, serta dorongan terus-menerus pemerintahan Presiden Joe Biden untuk meningkatkan hubungan dengan sekutu-sekutu Amerika. Jadwal Blinken mencakup pertemuan dengan Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, dan Ratu Margrethe II, serta mengunjungi laboratorium bahan kuantum di University of Copenhagen. Setelah Denmark, Blinken dijadwalkan bertolak ke Reykjavik, Islandia, di mana ia akan ambil bagian dalam pertemuan tingkat menteri Dewan Arktik. Blinken mengatakan Copenhagen merupakan persinggahan pertama dalam lawatan yang akan menempatkan fokus pada penguatan NATO, kemitraan di Kutub Utara, menghadapi krisis iklim, dan mengatasi berbagai tantangan global yang kita hadapi. Di sela-sela pertemuan di Islandia, Blinken dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dalam apa yang disebut Departemen Luar Negeri Amerika sebagai kesempatan untuk membahas pembangunan hubungan yang lebih dapat diprediksi dengan Rusia dan bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama. Taiwan Senin melaporkan 333 kasus COVID-19 yang ditularkan di dalam negeri. Ini merupakan perbakan terbanyak di pulau tersebut sejak pandemi berawal. Menteri Kesehatan Chen Shih-chung mengatakan dalam konferensi pers di Taipei bahwa 158 kasus ditemukan di ibu kota dan 148 kasus lainnya di kota tetangganya, New Taipei. Wali kota Taipei, Ko Wen-je, telah memerintahkan penutupan semua SMA, SMP, SD, TK, dan program ekstrakurikuler di ibu kota selama 2 pekan mulai Selasa 18 Mei. Penutupan sekolah berskala besar ini merupakan yang pertama bagi Taiwan yang sebelumnya menjadi kisah sukses dalam membuat jumlah kasus dan kematian tetap rendah.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur-mayur, langsung direndam terus dicuci. Sementara untuk barang lain yang dalam kemasan, itu langsung dilap menggunakan disinfektan. Selain itu, pakaian yang kami kenakan saat keluar rumah juga langsung masuk cucian. Terus ganti pakai baju yang bersih. Saya beruntung karena bisa kerja dari rumah di masa pandemi ini, sehingga cuma perlu keluar seminggu sekali untuk belanja kebutuhan pokok. Untuk yang nggak punya pilihan karena harus tetap kerja di luar rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dulu yuk. Kita bisa lawan corona. The Voice of
America. Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Penyidik senior KPK Novel Baswedan mengatakan akan mempertanyakan kebijakan penonaktifan pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan atau TWK kepada pimpinan KPK. Menurutnya, sebagian besar dari 75 pegawai yang dinonaktifkan telah berkoordinasi dengan penasihat hukum untuk rencana upaya hukum lanjutan, termasuk rencana menggugat produk hukum atau surat keputusan hasil asesmen tersebut ke pengadilan.
Kami pada dasarnya tidak membiarkan suatu tindakan sewenang-wenang, apalagi ini ada suatu kepentingan tertentu di luar kepentingan negara. Kami akan melihat ini sebagai masalah yang serius.
Novel menjelaskan dirinya belum menerima SK hasil asesmen TWK yang tidak memenuhi syarat untuk dialihkan menjadi pegawai aparatur sipil negara atau ASN. Namun ia sudah mendapat informasi dari sejumlah pihak di instansi yang terlibat dalam TWK pegawai KPK. Sementara itu, dua pegawai KPK yang mendapat SK tersebut menuturkan surat itu diberikan kepada dirinya sehari sebelum Idul Fitri, yakni 11 Mei 2021. Surat tersebut ditetapkan pada 7 Mei 2021 oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Dalam surat tersebut, pegawai yang tidak lulus diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya sambil menunggu keputusan lebih lanjut. Kebijakan Ketua KPK Firly Bahuri juga dikritik Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia yang terdiri dari 90 organisasi mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat. Melalui rilis, mereka mendesak Firly untuk membatalkan hasil seleksi TWK karena terdapat pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pribadi, melecehkan, dan bersifat seksis. Menanggapi itu, pelaksana tugas juru bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri membantah bahwa KPK menonaktifkan 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Ia beralasan semua hak dan tanggung jawab kepegawaian masih berlaku. Menurutnya, sejauh ini pekerjaan di Kedeputian Penindakan masih berjalan, termasuk program dan kegiatan pada kedeputian yang lain. Fikri menjelaskan perihal penyerahan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung bertujuan untuk mengantisipasi jika terjadi polemik dan ada pekerjaan yang berpotensi menimbulkan implikasi hukum. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Menjelang peringatan Hari Internasional Anti-Homofobia dan Transfobia pada tanggal 17 Mei, menyeruak sebuah pertanyaan, apakah bangsa Indonesia bangsa homofobik? Pertanyaan itu muncul menyusul pertikaian sengit antara para netizen di Indonesia dan Thailand terkait pasangan gay Thailand yang memposkan foto-foto pernikahan mereka di media sosial April lalu. Tim VOA melaporkan. Orang-orang Indonesia sering membanggakan diri sebagai bangsa yang ramah, namun ternyata di dunia siber atau media sosial faktanya jauh berbeda. Paling tidak sebuah survei Microsoft yang belum lama ini dirilis menunjukkan tingkat keberadaban digital netizen Indonesia berada di kelompok paling buruk. Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat berada di 3 posisi teratas, sementara Singapura, satu-satunya negara Asia yang tergolong ramah di dunia digital dengan menempati posisi keempat. Terkait homofobia, kasus pertikaian antara netizen Indonesia dan netizen Thailand barangkali bisa menjadi potret hasil survei ini. Netizen Indonesia menggertak, melecehkan, dan mengancam pasangan sesama jenis di Thailand karena memposting foto pernikahan mereka pada 4 April di Facebook. Pelecehan di dunia maya sering dialami Amal Azwar, seorang warga Bali yang secara terbuka mengaku dirinya gay dan aktif mengkampanyekan hak-hak kelompok LGBTQ.
Saya ini kan HIV positif dan saya termasuk aktivis HIV di Indonesia. Jadi saya tulis di profil saya bahwa saya HIV positif. Nah itu dua-duanya kena. Pertama saya dikata-katain, oh dia gay ya, HIV positif pula. Oh ya deh, semoga dia akan segera mati gara-gara AIDS.
Ragil Mahardika, warga Indonesia yang tinggal di Jerman, juga sering mendapat respons buruk dari netizen Indonesia. Selebriti media sosial dan vlogger yang punya jutaan pengikut di TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube itu mengaku tak asing dengan ujaran kebencian yang dilontarkan terhadap dirinya. Salah satu yang sulit dilupakan pria gay yang aktif memperjuangkan hak-hak LGBTQ adalah pernyataan seperti ini.
Ini darahnya halal nih. Nih kalau dibunuh nih darahnya halal. Terus banyak banget postingan yang nulis gini. Siapa yang pengen banget bunuh ini anak?
Terkait hasil survei Microsoft, Firman Kurniawan, pakar komunikasi digital Universitas Indonesia, menanggapinya secara hati-hati. Firman berteori, perilaku digital netizen Indonesia terkait erat dengan iklim kebebasan berbicara di Indonesia pada masa sebelumnya. Menurutnya, dulu saluran-saluran berekspresi begitu terhambat, sehingga banyak orang terpaksa menahan diri untuk tidak mengeluarkan pendapat mereka. Kini, ujar Firman, dengan terbuka lebarnya media sosial yang tidak disertai perangkat hukum yang memadai, orang-orang Indonesia seperti mendapat kesempatan mengekspresikan pendapat mereka secara belak-belakan tanpa memperhitungkan konsekuensi. Terkait isu LGBTQ, Firman mengatakan ujaran negatif para netizen Indonesia juga tidak lepas dari ajaran agama mereka.
Agama sangat berperan penting di dalam membentuk pandangan masyarakat Indonesia tentang orientasi seksual, tentang ideologi-ideologi tertentu, bukan hanya sekedar mempengaruhi, tapi sangat penting membentuk sikap terhadap orientasi seksual masyarakat Indonesia.
Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Sekitar 25.000 buruh dari 24 provinsi di Indonesia akan menggelar aksi turun ke jalan pada Selasa 18 Mei sebagai bagian dari solidaritas bagi Palestina. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi akan dipusatkan di kantor pemerintahan, kantor DPRD, kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Aksi itu akan digelar antara lain di Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, dan Kalimantan Selatan. Said Iqbal menambahkan aksi akan dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19, antara lain dengan menjaga jarak, memakai masker, dan mengantongi hasil tes antigen. Kata dia, KSPI juga telah berkoordinasi dengan kepolisian dan Satgas COVID-19 sebelum menggelar aksi.
Mengecam, mengutuk keras agresi militer bangsa Israel kepada bangsa Palestina dan rakyat Palestina.
Sementara itu, Konfederasi Serikat Buruh Internasional atau ITUC dalam laporannya mengungkapkan eksploitasi pekerja Palestina yang bekerja di Israel dan permukiman ilegal di tanah Palestina. Eksploitasi tersebut berupa upah rendah, kesehatan dan keselamatan kerja yang buruk, serta kesenjangan dalam perlindungan sosial. ITUC mencatat ada lebih dari 130.000 orang yang mencari nafkah di wilayah tersebut. Penyebabnya pengangguran yang tinggi di tepi barat dan Gaza membuat warga Palestina tidak memiliki pilihan kerja selain bekerja di Israel dan pemukiman. Sekjen ITUC Saran Buro menambahkan, ekonomi Palestina dapat berkembang jika Palestina menjadi negara merdeka yang berdampingan dengan Israel, sebagaimana resolusi Dewan Keamanan PBB. Mengutip Reuters, Israel menghantam Gaza dengan serangan udara, dan militan Palestina melancarkan serangan roket ke Israel pada hari Sabtu 15 Mei. Pejabat medis Palestina mengatakan setidaknya 136 orang, termasuk 34 anak dan 21 perempuan, telah tewas di Gaza sejak pertempuran pecah pada hari Senin lalu. Israel telah melaporkan 8 orang tewas, termasuk seorang tentara di perbatasan Gaza, dan 6 warga sipil, 2 diantaranya anak-anak. Di tepi barat, Palestina melaporkan 11 tewas setelah para demonstran dan pasukan Israel bentrok. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Sebagian penumpang di bandara utama Thailand, Suvarnabhumi, selama pandemi mendapati ruang tunggu yang kosong dan kereta-kereta dorong untuk bagasi ditinggalkan. Ketika sarana itu menjadi tempat vaksinasi massal untuk membantu negara itu menangani pandemi COVID-19. Meja check-in penumpang diubah menjadi klinik mini yang memberikan suntikan vaksin Sinovac China. Dan ruang tunggu digunakan oleh orang yang baru divaksinasi untuk beristirahat dan dipantau setelah mereka menerima suntikan vaksin. 4.000 pegawai bandara termasuk di antara gelombang pertama yang menerima suntikan di negara yang ekonominya bergantung pada wisatawan itu. Bandara ini terbiasa memproses banyak orang dan kini dipersiapkan untuk memvaksinasi publik berskala besar karena pemerintah berjuang melawan gelombang ketiga virus yang paling mematikan. Wakil Manajer Umum Bandara Kitipong Kitikachorn mengatakan,
sebelum pandemi, biasanya kami menerima 200 ribu pelancong internasional sehari. Sekarang hanya sekitar 1.000 sehari. Bandara telah mempunyai semua fasilitas yang diperlukan, yang siap untuk diubah menjadi tempat vaksinasi, seperti kios untuk pendaftaran dan peralatan lainnya.
Lebih dari 400 orang meninggal di Thailand sejak virus itu muncul kembali bulan April. Jumlah penularan harian di Thailand sekitar 2.000, kecil dibandingkan dengan negara-negara yang paling parah terkena. Tetapi itu adalah jumlah yang besar untuk negara yang baru-baru ini mengira bahwa negara itu telah berhasil meredakan virus dengan penutupan wilayah dan pembatasan baru-baru ini. Pandemi mendorong pemerintahan Prayut Chan-o-cha untuk mempercepat peluncuran vaksin yang lamban. Sejauh ini, hanya 700 ribu orang Thailand yang telah menerima dua suntikan vaksin dari penduduknya yang hampir 70 juta. Sarayut Jumpa adalah salah seorang yang beruntung.
Saya merasa baik-baik saja. Suntikan vaksin akan mengurangi risiko tertular virus. Vaksin mungkin tidak melindungi kita 100%, tetapi penelitian menunjukkan penyakit akan berkurang parahnya jika saya tertular virus.
Pekerja bandara berada di garis depan negara yang jumlah wisatawannya anjlok sejak Maret lalu. Meskipun sedang memerangi wabah terburuknya, Thailand berjanji untuk membuka kembali pantainya bagi wisatawan asing yang sangat dibutuhkan, terutama mereka yang telah divaksinasi tanpa karantina mulai Juli. Namun, dengan tempat tidur rumah sakit umum yang penuh, sebagian kecil orang yang divaksinasi dan ekonomi yang terpuruk, hari-hari ini adalah yang sangat mengkhawatirkan bagi Thailand. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Gagasan bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melarang konsumsi daging merah adalah klaim yang keliru, yang sekarang menjadi meme yang viral. Akan tetapi, kalangan konservatif termasuk anggota parlemen kubu Republik masih terus menyebarluaskan klaim itu. Menteri Pertanian Amerika Serikat Tom Vilsack mengatakan pemerintahan Biden tidak berniat membatasi konsumsi daging masyarakat.
In the political world, games get played and
dalam dunia politik selalu ada intrik. Berbagai isu pun dihembuskan ke dalam obrolan sehari-hari, meski mereka tahu betul isu itu tak berdasar.
Semua itu berawal dari berita palsu sebuah tabloid Inggris yang menyatakan bahwa kebijakan iklim Biden bisa membatasi konsumsi burger orang Amerika menjadi satu porsi per bulan, jauh di bawah rata-rata sekarang, 3 burger per minggu, menurut data Departemen Pertanian Amerika. Artikel itu secara asal-asalan mengaitkan proposal Biden untuk mengatasi krisis iklim dengan penelitian Universitas Michigan tahun 2020 yang menyebut bahwa dengan memangkas konsumsi daging Amerika hingga separuhnya, emisi gas rumah kaca akan berkurang hingga 1,6 miliar metrik ton pada tahun 2030, sekitar 25% dari emisi tahunan Amerika. Martin Heller adalah salah satu peneliti yang terlibat.
That really is a total false connection, you know. We
itu sungguh tidak nyambung. Kami tidak pernah memberi masukan apapun ke dalam rekomendasi suatu kebijakan. Dan sejauh yang saya tahu, pemerintahan Biden juga tidak pernah mengutip penelitian kami.
Dengan klaim keliru tersebut, isu daging menjadi simbol kemerdekaan individu melawan tirani pemerintah, mengubah burger menjadi medan pertempuran terbaru dalam perang budaya Amerika. Tom Nealon, penulis buku Food Fight and Culture War, mengatakan,
I think there's a lot of the American West and ranchers and
kelompok konservatif suka mengasosiasikan diri dengan budaya koboi, peternakan, dan maskulinitas. Steak dan daging menjadi bagian dari itu.
Dengan meningkatnya kesadaran soal dampak produksi makanan terhadap perubahan iklim, konsumsi daging bisa menjadi isu politik. Jajak pendapat Gallup tahun 2018 menunjukkan bahwa 11% warga liberal mengaku vegetarian, sementara di kalangan warga konservatif hanya 2%. Meski demikian, tidak ada ancaman pelarangan daging di Amerika. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Dari dunia hiburan, Ellen DeGeneres menitikkan air mata ketika mengumumkan kepada penonton bahwa acara bincang-bincangnya akan berakhir setelah sesi ke-19 tahun depan.
You all have changed my life.
Kalian telah mengubah hidup saya dan saya sangat bersyukur kepada kalian semua yang telah menonton, tertawa, bergoyang, kadang-kadang menangis. Acara ini menjadi pengalaman terbaik dalam hidup saya dan saya berutang budi kepada kalian. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
Pengumuman itu disampaikan ketika DeGeneres melakukan monolog dalam acaranya yang ditayangkan Kamis 13 Mei. Oprah Winfrey hadir dalam kesempatan itu dan bersama DeGeneres membahas pengumuman tersebut. Bintang pop Pink tampil dalam episode itu. DeGeneres mengatakan ia sudah memiliki firasat kalau sesi ke-19 akan menjadi penampilan terakhirnya.
The truth is, I always trust my instincts.
Kenyataannya adalah saya selalu percaya pada insting saya. Insting saya mengatakan, sudah waktunya. Sebagai komedian, saya selalu mengerti pentingnya waktu. Sungguh, saya betul-betul sudah merasa bahwa sesi mendatang adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri bab yang menakjubkan ini. Tahun 1997, saya tahu itulah waktunya untuk menyampaikan yang sebenarnya tentang diri saya dan menjalani hidup yang sebenarnya.
Ketika itu dia mengatakan seekor burung keluar dari sangkarnya dan membebaskan diri karena dia perlu keluar dari sangkar itu.
Recently I had a dream that a bird, beautiful bird with bright red feathers came to my.
Baru-baru ini saya memimpikan seekor burung yang cantik dengan bulu berwarna merah terang hinggap di jendela saya dan berbisik, "Kamu masih bisa melakukan sesuatu di Netflix." Dan itulah tanda yang saya tunggu. 18 tahun lalu dalam pertunjukan pertama saya katakan bahwa kita akan menjalin hubungan dan kita akan tetap berhubungan walaupun sesi acara ini berakhir. Saya berjanji bahwa kita akan memiliki sesi terakhir yang fantastis. Ini akan menjadi sesi di mana saya akan mengatakan terima kasih semuanya.
DeGeneres melihat peringkat acaranya anjlok menyusul tuduhan bahwa tempat kerjanya tidak baik. Pemandu acara itu yang membangun ciri khas dengan moto Be Kind memulai sesi ke-18 pada September lalu dengan permintaan maaf yang panjang. Tiga produser acaranya berhenti bekerja musim panas lalu, tidak tahan dengan tempat kerja yang bobrok, yang membiarkan perilaku buruk termasuk pelecehan seksual dan komentar yang tidak sensitif terhadap ras tertentu. Untuk Ronan Zakaria, Dania Iman, VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Pada International Day of Light atau Hari Cahaya Internasional 16 Mei 2021, Festival Waterlight biasanya menerangi pegunungan Alpen di Italia Utara, sekitar kawasan Tirol Selatan, dan kota tua Brixen-Bressanone. Berikut laporan selengkapnya. Untuk kedua kalinya, Festival Waterlight telah dibatalkan akibat pembatasan COVID-19 di Italia. Tetapi, daripada mengeluh dan menambah dialog negatif seputar pandemi ini, seniman Petra Poli memasang pernyataan-pernyataan positif di seluruh kota. Katanya,
"Dieses Thema hat mich insofern fasziniert."
Topik ini sangat menarik untuk saya karena di media selalu ada pengumuman tentang perubahan, jam buka toko, jam tutup, jadi semua berubah akibat corona. Dari segi ini, topik ini sangat menonjol, tetapi yang sangat mengganggu saya adalah aspek negatifnya, kata Poli. Di tempat-tempat penting di kota ini sekarang bisa dijumpai kata-kata positif dari 6 bahasa seperti perubahan, berkembang, membuka diri, dan kalimat berbunyi kehidupan ingin melangkah maju. Erika Kirches adalah seorang konsultan hubungan masyarakat. Ia mengatakan,
"What I like of this work."
Yang saya sukai dari karya ini adalah seniman ini berusaha mengamati sisi positif dan perubahan. Perubahan itu selalu memiliki dua sisi, dan kini kita harus fokus pada sisi positifnya, kata Kirches. Petra Poli merasa COVID-19 ini menantang akibat pembicaraan negatif terus-menerus tentang perubahan yang terjadi. Sebaliknya, di tengah kesuraman ini, Petra Poli mencari kata-kata positif yang tepat untuk dituliskan di seluruh kota sebagai seni cahaya. Dia berharap lewat cara ini bisa menyumbang pada perubahan ini, tetapi ke arah yang konstruktif.
Da will ich nicht viel vorgeben. Ich denke mir, wenn sie sich auf die.
Saya tidak mau berangan-angan terlalu banyak. Saya merasa kalau mereka terlibat dengan pemasangan kata-kata ini, barangkali dengan membaca kata-katanya, mungkin mereka merasa terhubung dengan satu istilah atau yang lainnya. Mereka tersentuh. Maka ini benar-benar sesuatu yang baik bagi mereka, kata Poli. Festival Waterlight direncanakan akan diselenggarakan lagi pada tahun depan, 16 Mei. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.